steady grows. Yeah, I call shots while you call off. Never take a... Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na kuamkua msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika matangazo haya kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 2 mwezi Juni mwaka 2023, tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio ya Eldoret Kenya. Vilevile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu asubuhi ya leo, kati ya mengine utasikia kuhusu makundi mbalimbali ya wananchi kule Tanzania, wakiwemo viongozi wa dini, wafanya maandamano ya amani mjini Arusha, ambayo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kushinikiza viongozi wanachama wa jumuiya hiyo kuvunja kimya kuhusiana na sheria iliyopitishwa nchini Uganda wiki hii. Kulikoni?
Hili jambo la ndoa za jinsia moja, kulawiti, usagaji, jambo hili lisiposimamiwa kwa misingi ya kulikemea na kulikataa.
Na katika taarifa nyingine, Marekani yawawekea vikwazo vya kiuchumi na usafiri wapiganaji wanaokiuka makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Sudan, ambayo vinalenga visa na kukata vyanzo vya kifedha kwa wanajeshi wa Sudan na vikosi vya akiba vya RSF.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya, na kabla ya kwenda kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Idi Ligongo.
Marekani Alhamisi imeweka vikwazo vya kiuchumi na usafiri kwa wapiganaji wanaokiuka makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Sudan. Vikwazo hivyo vinalenga visa na kukata vyanzo vya kifedha kwa wanajeshi wa Sudan na vikosi vya akiba vya RSF. Katika taarifa yake, mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Jake Sullivan amesema licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopo hivi sasa, vurugu zisizo na maana zimeendelea nchini kote zinazozuia utoaji wa msaada wa kibinadamu na kuwaumiza wale wanaohitaji zaidi. Pande hizo mbili zililaumiwa kila moja kwa ukiukwaji wa makubaliano ya siku saba yaliyoongozwa na Marekani na Saudi Arabia, ambayo yalitiwa saini Mei 20. Usitishaji huo wa mapigano uliwekwa ili kuruhusu utoaji wa msaada wa kibinadamu baada ya mapigano hayo ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 850 na maelfu kujeruhiwa toka kuanza kwake katikati ya Aprili. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameishukuru Marekani kwa msaada wa dola milioni 300 kwa ujumla, ambao unajumuisha mifumo ya ulinzi na risasi. Licha ya msaada huo wa Marekani kwa Ukraine, pia imetangaza kuondoa kwa muda ushuru wa chuma cha Ukraine, utaratibu utakaochukua mwaka mmoja zaidi. Kwa upande wa Umoja wa Mataifa, umeelezea wasiwasi wa mkataba wa nafaka katika bahari ya Black Sea kuendelea kufanyika operesheni chini ya kiwango, wakati Russia ikiendelea kuzuia matumizi ya moja ya bandari tatu zilizoruhusiwa chini ya mkataba wa nafaka ya Ukraine kwenda kwenye masoko ya kimataifa. Pia Umoja wa Mataifa umeelezea mashaka yake kwa mashambulizi ya kujirudia katika vituo vya afya nchini Ukraine. Wafuasi wa kiongozi wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, waliwarushia mawe polisi wa kutuliza ghasia na kuchoma moto mabasi siku ya Alhamisi baada ya mahakama moja kumhukumu kifungo cha miaka miwili gerezani, hata ingawa hakuwepo mahakamani, hatua ambayo inaathiri uwezekano wake wa kuwania urais mwakani. BMJ Muridhi na ripoti kamili.
Sonko mwenye umri wa miaka 48 alishtakiwa kwa kumbaka mwanamke ambaye alifanya kazi katika chumba cha kukandia mwili maarufu massage parlor hapo mwaka 2021 wakati mwanamke huyo akiwa na umri wa miaka 20 na kutoa vitisho vya kumuua. Alikanusha mashtaka hayo na kusema kwamba yalichochewa kisiasa. Awali mahakama ya jinai ilimpata Sonko bila hatia ya ubakaji, lakini ikampata na kosa tofauti lililoelezwa katika kanuni ya adabu kama tabia mbaya dhidi ya watu walio na umri wa chini ya miaka 21. Kwa hukumu hii Sonko hawezi kuwa mgombea, alisema mmoja wa mawakili wake Bamba Sisi akinukuu sheria ya uchaguzi ya Senegal. Chama cha Sonko kilisema uamuzi huo ni sehemu ya njama ya kisiasa na kuwataka wananchi katika taifa hilo kusimamisha shughuli zote na kuingia mitaani. Moshi mkubwa mweusi ulionekana kutanda katika chuo kikuu katikati mwa mji wa Dakar, ambapo waandamanaji walichoma mabasi kadhaa na kuwarushia mawe polisi wa kutuliza hasia ambao walijibu kwa kurusha mabomu ya machozi. Msemaji wa serikali Abdu Karim Fofana alisema vikosi vya usalama vilidhibiti hali hiyo. Sonko hakuhudhuria kikao cha mahakama, lakini waziri wa sheria Ismaila Madior Fall alisema kiongozi huyo wa upinzani sasa anaweza kupelekwa gerezani wakati wowote, na maafisa wa polisi walikuwa wamekusanyika karibu na nyumba yake mjini Dakar wakidai kwamba walikuwa wanalinda usalama wa umma.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. China haina uwezekano wa kuchukua hatua yoyote dhidi ya Korea Kaskazini hata kama Pyongyang itajaribu kurusha tena satellite ya kijasusi baada ya jaribio lake la kwanza kushindikana, wataalamu wamesema. Dada mwenye nguvu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, Kim Yo Jong, amesema serikali itajaribu kwa mara ya pili kurusha satellite ya uchunguzi wa kijeshi katika siku za usoni na kuanza kazi yake. Amesema kupitia shirika la serikali la Korea Kaskazini KCNA siku ya Alhamisi kwamba ikiwa kurusha satellite ya Korea Kaskazini kutadhibitiwa, satellite ambazo Marekani na nchi nyingine zimerusha zinapaswa kushutumiwa. Kauli yake imekuja baada ya roketi ya kurusha satellite ya Korea Kaskazini ya Cholima 1 kuharibika na kuanguka baharini magharibi mwa Korea Kusini siku ya Jumatano. Ingawa bado hakuna ratiba ya amri ya kiutendaji inayotarajiwa kwa muda mrefu kuzuia uwekezaji wa Marekani katika sekta nyeti ya China, afisa mwandamizi wa Wizara ya Fedha amesema kuwa utawala wa Marekani unazingatia mbinu stahiki katika kuanzisha utaratibu kama huo kwa uchunguzi. Akizungumza mbele kikao cha kamati ya Seneti ya benki Jumatano, Paul Rosen amesema anasimamia usalama wa uwekezaji katika Wizara ya Fedha ya Marekani. Amesema maafisa wanafanya kazi ya kuchunguza uwekezaji kutoka Marekani ambao unakuja na ujuzi kwa sekta kadhaa na sekta ndogo kama vile vipuri vya hali ya juu, akili ya bandia ya kompyuta na mifumo ya kompyuta yenye nguvu nyingi. Rosen amesema utaratibu huo umeundwa kuzuia uwekezaji wa Marekani kutumiwa kwa teknolojia zinazoongeza uwezo wa kijeshi na kijasusi katika nchi zinazohusika, akitolea mfano changamoto za China.
Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari za dunia zimesomwa na Idi Ligongo na atarejea baada ya muda si muda. Habari tulioipa uzito wa juu hii leo ni kutoka Tanzania, ambako makundi mbalimbali ya watu katika taifa hilo wakiwemo viongozi wa kidini wamefanya maandamano ya amani kuzunguka mji wa Arusha, mji ambao ndio makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakishinikiza viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo kuunga mkono hatua ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kuridhia sheria ya kupinga visa au mapenzi ya jinsia moja, kama anavyosimulia mwenzetu Asiraji Mvungi.
Licha ya baadhi ya mataifa makubwa yakiwemo ya Ulaya na Marekani kuridhia ndoa za jinsia moja kwa kisingizio kwamba ni sehemu ya haki za binadamu, utaratibu huo umekuwa ukipingwa vikali na makundi ya wananchi wa nchi nyingi za Afrika zikiwemo za Afrika Mashariki. Katika hali ya kuonyesha kutokukubalika kwa vitendo hivyo, wananchi wa jiji la Arusha, Tanzania, ambapo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wamefanya maandamano ya amani kuzunguka mitaa ya jiji hilo wakionyesha hisia zao juu ya ubaya wa vitendo hivyo, huku wakishinikiza viongozi wakuu wa nchi wanachama kuvunja ukimya juu ya swala hilo.
Nchi zote za Afrika Mashariki ziingize kwenye sheria za mabunge yao ili wapitishe kama sheria ya kupinga mambo ya ushoga, mambo ya kuona mume na mume au mke na mke. Kwa asilimia kubwa kila nchi iingize kwenye sheria ya nchi zao kwa kupitia mabunge yao.
Viongozi wa madhehebu ya dini ni miongoni mwa walioshiriki katika maandamano hayo, ambapo wamepaza sauti zao kupinga ndoa hizo za jinsia moja, wakidai kwamba ni kinyume cha maadili na pia maelekezo ya vitabu vitakatifu vya Mungu.
Hili jambo la ndoa za jinsia moja, kulawiti, usagaji, jambo hili lisiposimamiwa kwa misingi ya kulikemea na kulikataa kama hivi tulivyoanza katika nchi yetu ya Tanzania, tutaharibikiwa kama Watanzania wote.
Akizungumza na waandamanaji hao, mwakilishi wa serikali ya Tanzania ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Arusha, John Mongela, amesema hatua za wananchi hao na viongozi wa dini ya kupaza sauti zao juu ya jambo hilo ni ishara ya kutosha kuonyesha kuwa swala hilo halikubaliki.
Kama serikali, hakuna siku hili tutaliacha. Na mimi nawaomba pale ambapo mnadhani inabidi tushirikishane kwa ajili ya kuisaidia nchi yetu. Sisi nchi yetu, tokea waanzilishi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mzee Karume, madhehebu yetu yamekuwa muhimili wa usalama na utulivu na amani ya nchi yetu.
Licha ya swala zima la ndoa za jinsia moja kupigiwa kelele na makundi mbalimbali ya wananchi na pia viongozi wa madhehebu ya dini, swala hilo kwa asilimia kubwa viongozi wakuu wa nchi hawajaweza kuchukua hatua kwa vitendo, ambapo katika ukanda wa Afrika Mashariki ni Rais Yoweri Museveni pekee ambaye amekubali kusaini sheria ya kupinga vitendo hivyo. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asiraji Mvungi.
Ni mambo yanavyoendelea hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nampisha sasa tena mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Kufuatia kupigwa kwa mwandishi wa habari nchini Iran na walinzi wa Hassan Khomeini Jumatano, mjukuu wa kiongozi mkuu wa nchi hiyo, wanahabari wa Iran wanasema kuwa unyanyasaji huo wa kikatili ni sawa na ishara mbaya ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Iran. Tukio hilo lilitokea Jumatano katika hafla katika makao makuu ya gazeti la kila siku la Iran Etel'at kumkumbuka mkurugenzi wake Mahmoud Doei Amin Mahavara, ripota wa shirika la habari la kazi la Iran au ILNA, alienda karibu na Khomeini na rais wa zamani Mohammad Khatami kupiga picha, lakini aliondolewa kwa nguvu na walinzi. Mahavar aliripotiwa kudhalilishwa kwa matusi, ILNA ilisema, na simu yake na kitambulisho chake vilichukuliwa. Baadaye Khomeini aliomba msamaha kwa tukio hilo baya. Na mchanganyiko wa mizozo, ikiwa ni pamoja na madeni makubwa, mfumuko wa bei duniani, vita vya Ukraine na kurejea taratibu kutoka kwenye janga la COVID-19 kumeacha nchi nyingi zinazoendelea bila kuwa na fursa za kutosha za ajira kusaidia watu wao, kulingana na ripoti ya shirika la kazi duniani. Ufuatiliaji wa kila mwaka wa ILO juu ya ulimwengu wa kazi, ripoti imegundua kuwa katika sehemu kubwa ya ulimwengu unaoendelea, viwango vya ajira bado havijarudi kama ilivyokuwa kabla ya janga. Hata kama nchi zilizoendelea kama Marekani, zikikabiliwa na uhaba wa wafanyakazi na mfumuko wa bei. Matokeo ya ripoti hii ni ukumbusho mkubwa wa kuongeza kwa ukosefu wa usawa duniani, mkurugenzi mkuu wa ILO Gilbert F. Humbo alisema katika taarifa yake. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tukiendelea na ripoti zetu. Takribani watu 22 wamefariki kutokana na kipindupindu nje kidogo ya mji mkuu wa Afrika Kusini, Pretoria, katika muda wa wiki mbili zilizopita, na mamia wamelazwa hospitalini. Sauti ya Amerika ilizungumza na wakazi ambao wameathiriwa na pia maafisa ambao bado wanatafuta chanzo. Kate Bralett anaripoti kutoka mjini Hammanskraal, Afrika Kusini, na BMJ Muridhi anayasimulia ripoti kamili.
Ingawa kipindupindu, ugonjwa unaoenezwa kupitia maji, unaweza kuwa wa kawaida katika maeneo mengine ya bara la Afrika, si kawaida nchini Afrika Kusini, taifa lililoendelea zaidi kiviwanda katika bara hilo. Lakini karibu watu 2 wamekufa katika siku za hivi karibuni. Na katika eneo hili maskini nje kidogo ya mji mkuu Pretoria, wakazi kama Loretta Marota wanailaumu serikali moja kwa moja.
People are dying about cholera.
Anasema watu wanakufa kwa ugonjwa wa kipindupindu, kwa hivyo tunaogopa kwa sababu maji yetu ni machafu sana. Anasema mumewe aliugua kutokana na kunywa maji machafu, lakini kwa bahati mbaya alipata nafuu baada ya kwenda hospitalini. Kwa hivyo anasema ingawa mlipuko huu ni mbaya, maji yamekuwa machafu kwa miaka mingi.
Eish, we blame the government because we can't blame anyone because the government.
Anasema tunailaumu serikali kwa sababu ni muda mrefu tumekuwa tukisumbuka kupata maji safi, lakini hawakusema lolote kuhusu hilo. Nadhani ni ufisadi kwa sababu hawahakikishi usafi wa maji. Shirika lisilo la serikali la Afrika Kusini liitwalo Gift of the Givers linajaribu kukomesha kuenea kwa ugonjwa huo, likisambaza maelfu ya chupa za maji safi na misaada mingine kwa jamii na shule kama hii. Clifford Mabe wa shirika hilo anasema watu wana wasiwasi.
There was an outbreak in Hammanskraal, so the people.
Kwa hivyo kulikuwa na mlipuko mjini Hammanskraal, kwa hivyo watu wa Hammanskraal wanaogopa kunywa maji ya bomba.
Serikali pia imeanzisha hospitali ili kupunguza shinikizo kwa hospitali kuu ya jiji, anasema Zina Bama kutoka idara ya afya.
We promote people with any gastrointestinal symptoms, signs or problems.
Anasema tunawasaidia watu wenye dalili zozote za utumbo au dalili au matatizo ambayo yanawaleta hapa, kisha tunawafanyia uchunguzi, kisha tunawapa matibabu. Kwa hivyo matibabu tunayofanya kwenye kituo hicho ni kuongeza maji mwilini na kisha kuwapa matibabu kupitia mishipa. Alisema serikali bado inaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha mlipuko huo. Vyama vya upinzani vimeshutumu usimamizi mbovu wa serikali kwa kusababisha hali hiyo na kusema kwamba yote hayo ni sehemu ya miundombinu iliyoporomoka ya Afrika Kusini. Mgogoro mbaya zaidi wa umeme katika miaka mingi katika nchi hiyo pia umekuwa ukisababisha kukatika kwa umeme kila siku na kuathiri uchumi kwa kiasi kikubwa.
Siku tatu baada ya kuapishwa kama rais, Bola Tinubu huko nchini Nigeria amekuwa akifanya mkutano na viongozi wa mashirika na wafanyakazi kwa sababu ya moja ya sera zake za kiuchumi kuhusu ruzuku ya petroli ambayo ametangaza kuwa haiwezi kudumu siku nyingi baada ya kuapishwa rais wa nchi hiyo. Mwenzetu kule Lagos, Collins Atohengbe, anayo ripoti kamili.
Kauli hiyo iliibua hisa kutoka kwa viongozi wa vyama vya wafanyakazi na wakaitaka serikali kubatilisha mpango wa kuondoa ruzuku ya petroli mara moja sasa, kwa sababu utawala uliopita wa Muhammadu Buhari ulikuwa umeiweka utaratibu hadi mwisho wa mwezi wa Juni mwaka huu. Rais wa shirika la wafanyakazi wa Nigeria NLC, Joe Ajaero, aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano na afisa wa serikali kwamba hawawezi kufikia suluhu kuhusu swala hilo la kuondolewa kwa ruzuku ya petroli. Matokeo yake ni kwamba baada ya mkutano mara mbili Alhamisi, viongozi wa umoja wa wafanyakazi wanapanga kuanza mgomo kote nchini.
Would you have a consensus in this meeting? We think of alternatives and how to manage the effects this action is going to have on the people. Why can't we respect the sanctity of that law at the end of June?
Mwandishi wa habari na pia mchambuzi wa mambo ya umma Rufai Oseni anasema utawala uliopita wa Muhammad Buhari ulitoa ruzuku ya petroli katika bajeti ya sasa, na kwa hivyo hakuna sababu ya kuiondoa bila kuweka mipango wa kurahisisha hali ya maisha kwa Wanaijeria kukabiliana na athari ya kuondolewa kwa ruzuku.
3.6 trillion was a mark of subsidy, and we have that money on ground. Things like this needs to be thought through, but the effect on the people, there's already queue everywhere.
Ukweli ni kwamba Wanaijeria wanataka ruzuku iondolewe kwa sababu imekuwa kikwazo kwa uchumi wa nchi, na ni watu wachache tu wanaonufaika na ruzuku ya mafuta. Jaribio la kwanza la kuondoa ruzuku ya petroli kamili ilikuwa mwaka 2014 wakati wa utawala wa rais wa wakati huo Goodluck Jonathan, lakini hatua hiyo ilipingwa na kundi la Wanaijeria lililoongozwa na Bola Ahmed Tinubu ambaye sasa ndiye rais mpya wa Nigeria. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani amezungumza na baadhi ya raia wa Tanzania, wengi wao wakisema kwamba mapato ya jeshi la polisi hayafai kuwa kisingizio cha kuomba rushwa, wakisema kwamba huo ni utamaduni tu ambao umezoeleka baina ya polisi na wananchi, huku akisisitiza kwamba mafundisho ya dini ndio njia pekee itakayoweza kumaliza rushwa nchini humo. Tuwasikilize.
Kwa jina naitwa Mhusini Hassani Saidi. Kwa hawa askari wetu wa saivi, sio wa saivi tu, tangia enzi hizo, rushwa haiwezi kuisha, kwa sababu rushwa inaweza ikakusaidia kwa vitu baadhi. Yani kani kwa mfano askari akikukamata, kicha kwanza atakushawishi rushwa, na we mwenyewe pia lazima unajiongeza ili uokoe muda, ushaelewa? Kwa hiyo bila rushwa mambo hayawezi kwenda, kwa sababu katika rushwa sio kama ni tufanye ni kwa askari tu, sehemu nyingi unaweza ukatu mia rushwa ili mambo yako yakaenda faster, ushaelewa? Kwa hiyo rushwa haiwezi kuisha.
Mimi naitwa Bakari Ajali. Kuhusu swala la rushwa, sio kwa sababu ya maslahi madogo, hata kama atalipwa milioni mbili, lakini rushwa ipo tu, haiondoki. Majeshi la polisi.
Kwa majina naitwa Abdi Omari. Sema kweli, mshahara mdogo husababisha wimbi kubwa la rushwa, na pia jamii yetu pia imejizoesha kukosa kidogo mtu kutoa rushwa. Mambo mengi sana huaga yanatokea, lakini rushwa ndio mtu inamsaidia.
Kwa majina naitwa Charles Christopher. Kusema kweli, naweza kusema sio maslahi madogo, kwamba ni jinsi ambavyo jamii yetu ilivyojijenga, kwamba ili uweze kusaidiwa lazima kwanza utoe kitu. Ni haki yako kusaidiwa, lakini mtu kwamba tushajiwekea lazima utoe kitu ili uweze kusaidiwa kitu. Sio tu huko kwa maaskari, hata kwenye sehemu za kazi. Wewe una elimu yako, umesoma hiyo, ili upate ajira kwanza lazima kwanza utoe hongo ili uweze kuajiriwa. Kama naweza kusema sio kwamba ni maslahi madogo wanayolipwa, hapana, kwamba ni jamii ambayo ishajiwekea hivyo, kwamba ili tuweze kusaidiwa lazima utoe kitu, na wale wanaosaidia kitu, ili uweze kumsaidia mtu au ufanye shughuli ya mtu lazima kwanza upewe kitu, kwamba hii rushwa na haiwezi kaisha kwa sababu hiyo, kwa sababu kwamba tushajiwekea kitu hicho, kwamba lazima kwanza itoke rushwa ndo kitu kifanyike. Kama ni haki yako kufanya kitu, yani ni haki kabisa ya kimsingi, lakini lazima kwanza pesa yako au ni yani utoe kwanza rushwa ndo ili uweze kusaidiwa.
Kwa majina naitwa Selemani Bakari Mangare. Kwa la rushwa kwa askari, tuseme ni kama ndo, sio tuseme kwamba ni wa mshahara, hapana. Askari polisi yeye ni ishakuwa kama ndio kawaida, kwa sababu askari sasa hivi askari akikukamata kwanza anakushawishi ili umpe nini? umpe rushwa.
Ajira anaitwa Ramadhani Ayubu. Kuhusu askari kuchukua rushwa, tunasema kwa upande wa pili ni kama uonevu, lakini yani tuseme kugawanyika ni hapo kwenye kuchambua inakuwa kama ni ngumu, lakini askari kula rushwa anaona kama ni sawa tu. Kupokuwa kuombana kupo. Wewe umeshikwa na kosa bwana, naomba unisaidie. Na wewe kama binadamu unachukua nafasi moja au nafasi nyingine, labda umuonye kwa siku hiyo, bwana leo nimekushika kwa kitu kama hiki. Endapo nitarudia tena kwa kingine kama hiki nitakushika nacho. Bwana akakupiga fine. Wewe naomba ujirekebishe. Sasa kuna wengine baadhi ya askari hawaelewi, hata umuombe hakuelewi. Yaani hata kukonya hakuelewi, akikushika ni hapo kwa hapo. Bwana oh, maongezi mengi yani umempa hela. Kitaka kukuachia kwa bwana, naomba uniachie kama shilingi 5000. Yaani ndio posho yake ya chini au ndio rushwa yake ya chini. Yaani kwa pande zote tuonea sana.
Kwa jina mimi naitwa Ramadhani Idi Ali. Mimi nasema askari kulipwa mshahara mdogo sio sababu ya kula rushwa, kwa sababu wanapewa viapo na wanaapa. Kwa hiyo kula rushwa ni tamaa zao tu.
Mimi kwa jina naitwa Mohamed Saidi Mohamed. Nasema kuwa sasa hivi kwa wakati tuliokuwa nao bila ya rushwa ni kwamba maisha hajaenda, kwa sababu unaweza ukawa mimi mfano ni dereva, nakoenda ni mbali, askari kanikamata. Kunikamata aniambia bwana wewe unatakiwa gari liende polisi. Nitakapoenda polisi ni kwamba ninapoteza muda, na mimi kule nakoenda ninatakiwa niende kwa wakati. Je, nitafanyaje? Inabidi niongee naye bwana hebu sikiliza ndugu yangu. Hebu tusaidiane. Na hiki hapa hebu chukua. Anachukua basi maisha yanaenda. Kwa hiyo sasa hivi kwa ujumla rushwa haitoisha. Na haitoisha, na rushwa haikuanza leo. Tangia enzi za mababa zetu, mababu zetu, rushwa ipo. Mpaka sasa hivi bado inaendelea. Kwa hiyo tusiwalaumu maskari, kwa sababu sisi wenyewe bila rushwa kazi haziendi.
Kwa jina naita maarufu kabisa Toroka Uje, nasema rushwa ni kitu ambacho kimeshakaa katika damu za watu. Kwa hiyo rushwa ili iweze kukoma, lazima kwanza watu waijue dini. Lau kama watu hawataijua dini, rushwa haiwezi kufa. Hata kama mtu akipata mshahara mamilioni kwa mamilioni, hawezi kuacha rushwa. Lakini si kusema kwamba eti analipa mshahara mkubwa au kwa sababu ya maslahi madogo ndio kwamba na mtu anapokea rushwa. Hapana.
Wananchi wao wameona kwa jeshi la polisi rushwa ni maisha yao ya kawaida, hivyo ni vyema elimu zaidi ikaendelea kutolewa ili kuweza kumaliza changamoto hii. Kutoka hapa Dar es Salaam, VOA Mtaani, Amri Ramadhani.
Ukiangalia pahali ulipo uone mitaani kuko vipi. Mambo kama hayo ndio huwa tunakuletea hapa kila siku ya Ijumaa asubuhi kama ya leo. Usikose kuungana na wenzetu wiki ijayo kwa makala mengine ya VOA Mitaani. Basi nimpishe tena Idi Ligongo akufungie kwa muktasari wa habari.
Marekani Alhamisi imeweka vikwazo vya kiuchumi na usafiri kwa wapiganaji wanaokiuka makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Sudan. Vikwazo hivyo vinalenga visa na kukata vyanzo vya kifedha kwa wanajeshi wa Sudan na vikosi vya akiba vya RSF. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshukuru Marekani kwa msaada wa dola milioni 300 kwa ujumla, ambao unajumuisha mifumo ya ulinzi na risasi. Licha ya msaada huo wa Marekani kwa Ukraine, pia imetangaza kuondoa kwa muda ushuru wa chuma kwa Ukraine, utaratibu utakaochukua mwaka mmoja zaidi. Wafuasi wa kiongozi wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, waliwarushia mawe polisi wa kutuliza ghasia na kuchoma moto mabasi siku ya Alhamisi baada ya mahakama moja kumhukumu kifungo cha miaka miwili gerezani hata ingawa hakuwepo mahakamani, hatua ambayo inaathiri uwezekano wa yeye kuwania urais katika uchaguzi wa mwakani. China haina uwezo wa kuchukua hatua yoyote dhidi ya Korea Kaskazini hata kama Pyongyang itajaribu kurusha tena satelaiti ya kijasusi baada ya jaribio lake la kwanza kushindikana, wataalamu wamesema. Dada mwenye nguvu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, Kim Yo Jong, amesema serikali itajaribu kwa mara ya pili kurusha satellite ya uchunguzi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanafika kikomo kwa sasa. Yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawatakieni asubuhi na siku njema kutoka Washington, na weekend yenye mafanikio popote pale ulipo. Kwa heri.